Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Vrasja në Prishtinë, i dyshuari për përfshirje në rasin e Bon Vivantit, mbrëm i kërkuar edhe nga FBI. Reagimet pas vrasjes, Haradina i kërkon krijim të menjëhershëm të policisë së kryeqytetit. Boshatisën plazhet. Shqipëria ka plot nga stuhi dhe reshje të mëdha të shiut. Plazhet boshatisën nga pushuesit. Rrëmuja në New York, lajmi për PlayStation falas trazon Manhattanin. Një i vdekur dhe disa persona të plagosur është bilanci nga gjuajtjet me armë të lokali Bon Vivant në qendër të Prishtinës të premte në mbrëmje, kanë konfirmuar nga autoritetet përgjegjëse për kohën. Të plagosur mbetën 5 të dyshuar, kurse si pasojë thyerjeve të gotave e shisheve janë lënduar 17 persona, 14 prej të cilave vajza. Ngjarja ndodhi pas një mosmarrveshjeje mes disa personave. Sipas burimeve të kohës, njëri prej 5 të dyshuarve në këtë rast gjendet në arrati, mësohet se ai është Duka Gjin Nikolaj, i kërkuar edhe nga FBI për trafikim narkotikësh. Nikolaj njihet ndryshe me Novkon Duka. Në fletë kërkimin e FBI-s, thuhet se ai për 5 vjet ishte i përfshirë në trafikimin e sasive të mëdha të marihuanës, duke marrë nga furnizues në Kanada dhe duke e shpërndarë nëpër New York. Kryetaria AK-s Ramush Haradina i ka theksuar shumë të rëndësishme krijimin e menjëhershëm të policisë së kryeqytetit pas rastit të mbrëmshëm në lokalin Bon Vivant, ku mbeti një i vrar, disa të plagosur e 17 të lënduar. Haradina i ka thënë se organet duhet të marrin veprime të shpejta. Ai ka theksuar se rasti i së premtës e shtron urgjencën që të zbatohet ligji për kryeqytetin. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ka thënë se nuk mund të kërkohet që secili që shkon në një lokal të ruhet nga një policë apo ta kontrollojë, por ka thënë se rastet e tilla dhe vrasjet janë të parandalueshme nëse sistemi i drejtësisë nuk i mbyll syt. Kurse avokati Arianit Koci ka thënë se urgjentisht duhet të krijohet një si policore intervenuese që mision të vetëm e kanë kontrollin e personave së paku në qendrën e Prishtinës dhe në afërsi të klubeve të natës. Shqipëria është kapluar nga reshjet e shiut pas ditëve të nxehta. Ato kanë bërë që plazhet të boshatisen nga pushuesit. Të shtunën, Bregdeti i Vlorës është përfshirë nga stuhitë të mëdha që kanë pamundsuar që pushuesit të bëjnë plazh, edhe në Durrës pushuesit kanë braktisur detin e në rrugë ka pasur qarkullim të rënduar të automjeteve, kurse plazhi i Radhimës është parë bosh për shkak të reshjeve, edhe sektori i peshkimit ka pezulluar aktivitetin në ndikimin e kushteve atmosferike. Policia shqiptare ka apeluar që të shmangët lundrimi për shkak të dallgëve të detit dhe rreziku që paraqesin për jetën e njerëzve. Policia e New Yorkut ka dështuar ta përmbajë turmën prej mijëra njerëzve në Union Square të Manhattanit pas lajmit se një i famshëm i internetit do t'jepte falas një konsol PlayStation. Kështu ka nisur edhe përleshja me qindra prej tyre që po prisnin për të marrë këtë pajisje kompjuterike. Shkaku i kësaj të lovije, trafiku ishte bllokuar torsisht. Kai Kenat, me 6.5 milion ndjekës në platformën e transmetimeve Twitch, ka publikuar një fotografi në të cilën thuhej se do t'jepeshin falas një kompjuter dhe një PlayStation në një park të Brampton. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 20:30.